qalampirdan gapiramiz. Ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktablarda dars berish uchun boshqa hududlardan o'qituvchi va pedagoglarni jalb etish to'g'risida Xalq ta'limi vazirining buyrug'i imzolandi. Bu haqda vazirlik xabar berdi. Xalq ta'limi vazirligi hamda ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan respublikadagi ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktablar ro'yxati tasdiqlandi. Vazirlik tomonidan ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan umumta'lim maktablari bo'sh ish o'rinlariga, ya'ni vakant dars soatlari bo'yicha boshqa hududlardan o'qituvchilarni ishga qabul qilish sxemasi ishlab chiqildi. Bo'sh ish o'rinlari to'g'risidagi ma'lumotlar bilan ish.uz.edu.uz sayti orqali tanishish mumkin, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, umumta'lim maktablarida o'qituvchilarni ishga olish tartibi soddalashtirilib, shu vaqtga qadar o'qituvchilarni ishga qabul qilishda tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan amalga oshiriladigan qo'shimcha byurokratik tartiblar bekor qilingan hamda ishga qabul qilish maktab rahbarining vakolatiga o'tkazilgan. Shu bilan bir qatorda ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan umumta'lim maktablarga boshqa hududlardan ishga qabul qilish uchun bo'sh ish o'rinlariga 2 va undan ortiq nomzodlar talabgor sifatida hujjat topshirgan hollarda maktablardagi tanlov komissiyasi tomonidan saralab olinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.